Fimmti kafli. Byggingarnar í borginni eru ægifagrar og sumar hverjar engar gamlar. Flestar eru þær hlaðnar úr steini ólíkt því sem við þekkjum á Íslandi. Frúin sýndi mér kirkju heilags Péturs en hún margra alda gömul. Kirkjan gullfalleg og valla hægt að kalla litlu timburkumbaldana á Íslandi kirkjur eftir að hafa komið á svo stórbrotinn stað. Klara hallar undir flatt. Hvað hún að meina? Hús á Íslandi voru almennt ekki steifta þessum tíma, eins og þeir sem við þekkjum í dag. Heldur voru flest úr timbri. Sumir byggu jafnvel enn í torfbæjum. Kirkjur í sveitum og dreifbýlistöðum voru flestar úr timbri og sumar af þeim eldri svo illafarnar að það blés jafnvel inn á milli borðana. Auk þess voru kirkjur á Íslandi og eru enn í dag frekar litlar með að við margar kirkjur út í heimi. Ég trúi því vel að henni við þótt lítið til kirkna á Íslandi koma eftir að hafa síðast líka listasmíð sem margar kirkjur í Evrópu eru. Eydís gengur að bókahillinni og dregur fram bók með myndum af ýmsum kirkjum á Íslandi og sýnir klöru myndir af nokkrum. Þessi hérna kirkja, Ábæjarkirkja, var byggð 1922 og hún var steift. En sérðu hvað hún lítil? Hún tekur valla nema kannski 30 manns í sæti. 30 manns? Atli trúir valla sínum eigin eyrum. Það bara aðeins meir en bekkurinn minn. Í hvaða borg hún stödd þegar hún skrifar þetta bréf? München, Þýskalandi 22. apríl 1934, stöddur hérna. Það eru margar stóra kirkjur í Þýskalandi. Litlar sveitakirkjur á Íslandi eru ekki byggða til að hýsa fólksfjölda eins og stóra dómkirkjur erlendis. Margar af þessum stóru evrósku kirkjum, og ég vissum að það á við kirkju heilags Péturs líka, geta tekið við mörg hundruð ef ekki þúsund manns í einu. Hér mynd af einhverri risastóri kirkju, segir Atli, og réttir blað í átt að Eydísi.